šodien mēs uzsāksim zemūdens meklēšanu, meklējot lidmašīnas lielākās detaļas, kas visdrīzāk ir nogrimušas pašā incidenta vietā. Mēs iesaistām jūraspēku specializēto tehniku, kas ir būvēta un paredzēta tam, lai meklētu tieši zemūdens objektu. Tā ir skaitā arī, piemēram, mīnas. Optimistiski scenārija gadījumā mēs ceram vienas dienas laikā pārmeklēt noteiktu rajonu aptuveni vienu kvadrātjūdzi. Ja mēs tajā kvadrātjūdzē neko neatrodam, tad mums ir jāpaplašina lauks. Tas nozīmē, mēs varam turpināt arī līdz nedēļas beigām vai arī divas, trīs nedēļas.